bailēm liels acis, no nezināmā ir baila, vai kaut kā apņemties ar to. Ok, es nezinu, kā būs, mēģinam sliktākajā gadījumā. Un tad padomā, ok, nu kas var sliktākais notikt? Nu ko, tu, ok, es varētu pie draugu gulēt uz grīdas kādu nedēļu, divas nedēļas, nu ja nesanāk. Var pie senčiem braukt atpakaļ, var uz laukiem braukt padzīvot. Vienmēr būs kaut kāds risinājums, plāns, zē, ja gadījumā nesanāk. Un smieklīgākais, kad...
Parasti sanāk.
Parasti sanāk, jā. Vai vienkārši tā, ka tu iekšā tajās durvīs, tu nolauzi ručku, nost, ok, tā, kas te notiek? Nu, un tu netiecās, ā, tev nav tā opcija, kur tu atver bišķi durvis un ar vienu kāju tā bišķi plūri iekšā un... Nu, nezinu, tikā, nā, es pat nevaru saprast, pagaidu, šitien foršāk it kā.
Čau, mani sauc Valters Vestmanis un šis ir raidījums Jauni un bagāti, kur es aicinu sarunām latviešus, kas ir sasnieguši foršas lietas vai privātajā dzīvē, biznesā, karjerā un skatos, ko mēs no viņiem varam mācīties. Un šodien pie manis ciemos ir Kivī, jeb īstajā vārdā arī Kivī. Kivī ir iela mākslinieks, kam savas karjeras laikā joprojām ir izdevies saglabāt anonimitāti, un viņš savu atpazīstamību ir primāri veidojis ar tā saucamo resno priesmoni, jeb fat monster. Ja tu nezini uzreiz, par ko es runāju, es esmu diezgan drošs, ka ik viens ir redzējis Kivī zīmētos briesmonīšus, ne tikai ielās, bet arī uz restorānu sienām, uz veikalu sienām, lielos formātos, mazos formātos un visur kur. Ja tu iegooglētu Kivī, uzreiz saprastu, par ko ir runa. Un cik man zināms, lielākais līdz šim zīmētājais briesmonītis ir Kivī Grey Rainbow, kas ir atrodams Grīziņkalnā, bet par to mēs varēsim arī šodien parunāt. Bet briesmonīšu zīmēšana nav vienīgā Kivī nodarbošanās. Varbūt ir redzējis Tallinas ielā tādu milzīgu latviskā stilā veidotu sienas murāli. To veidoja trīs ielu mākslinieki kopā Kivī, Dainis Rudens un Ēriks Caune. Atkal, ja internetā meklēs pēc atslēgas vārdu Cauli Pērkons Daugava, noteikti to redzēs liels iespaidīgs darbs. Un Kivī arī ir pārstāvējis Latviju starptautiskā līmenī, piemēram, piedaloties Porsche organizētajā Dreamer Stories live konferencē. Tu vari arī atrast Citadels bankas kartes ar Kivī briesmonīti, iegādāties pat Kivī NFTs un par to visu arī šodien runāsim. Čau!
Sveicināts.
Varam sākt.
Varam sākt. Vai garais intro, ne?
Kaut ko palaid garām vai kaut ko vajadzēja vēl pieminēt?
Nu, man liekas, ka visu ļoti burvīgi pateic. Tā arī ir. Viss ir taisnība.
Ok.
Internets nekad nemalo.
Super. Jā, Ēriku, ko es jau pieminēju, ar ko jūs kopā Cauli Pērkons Daugava taisījāt, viņam es ieminējos, aicināšu tevi uz interviju, un es arī pie reizes viņam jautāju, bija kaut kāda tur dokumentālā filma par džekiem, kas tur zielas zīmē, un viņš un pārsūtījums bija par Latvijas grafitī apvienību, mm-hmm. es nemaldos TDV, viņš mm-hmm. saucās dokumentālā filma labāk nezīmē, bet Ēriks uzreiz man pateica, galvenais atceries, grafitī nav ielu māksla, un ielu māksla nav grafitī.
Oh, jā.
Un tos reizi ar to es arī gribēju, varbūt, lai tu sāc tur izskaidrot atšķirības, kas ir viens un mm-hmm. kas ir otrs.
Mm-hmm. Ļoti pareizē Ēriks tev pastāstīja, un starp citu sveiciens no Ērika, sveiciens Ērikam, bet tā ir patiesība, ir šie divi tādi flangi uz tādiem svariem, kur ir šī grafitī kultūra, kurā ir ļoti daudz agresīvāka, un tad ir šī ielu mākslas kultūra, kur ir vairāk mākslinieciskāk, ja to varētu tā teikt, kur ir pilnīgi cita arī likuma, pilnīgi cita pasaule, un tad šīs divas, tā divi flangi eksistē vienā tādā, kā lai to pasaka, tādā kopienā, nu tāpat nav tā kā kopienas tādā, uz sienām eksistē, un tad bieži vien tur kariņi notiek, kuri tad ir, kuri drīkst tur krāsot, kuri nedrīkst krāsot grafitī, tur ir pašiem savas, savi nerakstītie likumi, ielu māksliniekiem bišķi savādāk, un jā, un tās kultūras atšķirās, un grafitī mākslinieki nekad sev nesauks par māksliniekiem, viņiem īstenībā besī, kad kāds pasaka grafitī mākslinieks, to es zinu, Es pats nāku no grafitī kultūras, man patīk tā, patīk domāt, bet es, nu, cik es tālu varu atcerēties, nu, tā tas tā kā iesākās, bet kaut kādā brīdī tas shifts notika tāds, kas man likās, man varbūt tās piemērotāks, man likās atbilstošāks, tas vienmēr sakoja savam tādam kompasam. Likās bišītiņ pat traku varbūt, bišīt pagresīvu kaut kādā brīdī. Bet katrs izvēlās, kā viņš vēlās, ko viņš vēlās darīt. Un, jā, un tā arī atšķirās šīs divas lietas. Un, kaut kā jā, tā?
Tu, ok, tu jau minēji, tev sākās tas ceļš arī grafitī pasaulē.
Jā, jā.
Un cik es esmu arī meklējis kaut kādas tavas citas intervijas, tu esi minējis, ka tu gribēji kaut kā atšķirties no tās grafitī pasaules, kit kā pirmajā brīdī tu negāji prom, bet tu gribēji kaut ko nedaudz citādāku.
Jā,
varbūt jā. Tu vari izstāstīt, kāds bija tas ceļš līdz no grafitī līdz ielu mākslai, līdz tam, ko dar arī šobrīd.
Nu, laikam jau tas būtiskākais ir, ka tā kā tas tika sākts darīt, tas vairāk bija kā hobijs. Nu, protams, to dari brīvajā laikā. Tas arī tur tā jocīgā lieta noteikti ar to, ka tev tā patās, tam vajag atvēlēt resursus, tam nu, krāsas vienkārši nekrājās kokos, ja? Zem ābeles. Tam jāmeklē resursus, un jo tu vairāk to vēlēsi darīt, tev jāsāk jau domāt, jau tā, kur es dabūšu krāsas, kā es to dabūšu, kā es to varēšu izdarīt. Un tad sākās kaut kādas pasūtījuma darbi, kaut kur undergroundā kādam gribās tur uzkrāsot kaut ko uz garažu durīm. Pa 50 latiem, jā, tu aizēji uz krāsu, paliek krāsas pār, o, tā, trīs krāsojumiem sanāk. Un tā lēnām tas tā kaut kā attīstās. Un, nu jā, un tas viss kaut kā likās sākumā arī tur tos burtus krāsoja, ļoti tur bija ļoti iekšā tajā. Kaut kādā brīdī palika garlaicīgi, un tad vairāk sāka pievērsties tādiem tēliem, tēli, kas ir vairāk tādi internacionāli saprotami, jo, nu, lai tos burtus izlasītu, to jāmāk tur lasīt. Nu, pieņemsim, kaut kādā Indonēzijā tu uzrakstīs. Varbūt tās pat tā tante nesapratīs, kas tur rakstīts. Nu, tur kaut kāds flame.
Tepat Rīgā varētu nesaprast, jo...
Nu, pieņemsim, jā.
Kaut tādi, kaut kādi.
Nu, vot, un tā galvenā doma bija simbolisms un zīmēt kaut kādas lietas, kas izraisa tādas emocijas, jo viņas ir pirmām kārtām saprotams, jebkuram tu vari lasīt, nelasīt, ja tu spēji saskatīt, tad tu saproti, kas tas ir, tu pat nesaproti varbūt, kas tas ir, bet tu emocionāli redzi tur, pieņemsim, šis briesmonis, jā, kivi, pelmenis, redz, viņš smaidīgs, bēdīgs, raud, vai kaut kas cits notiek. Un es sāku eksperimentēt ar to. Bija foršs atsauksmes no cilvēkiem. Un tad kaut kā jauns būdams likās, šis ir kaut kas, ko vajag papētīt tuvāk. Un tā kaut kā tas tā palika. Nevar palika, bet tā turpinājās.
Varbūt atceries momentu, kad tu saprati, ka šis nav vairs īsti tikai hobijs, bet var jau sākt pelnīt, sākt kaut kādu biznesu taisīt.
Nu, tāds konkrēts moments varbūt ne, bet laikam tas bija tādi tipping points, kur jo paralēli es vienmēr strādāju ar klientiem, un tad kaut kādā brīdī vienkārši apnīk dīlot ar visām tām problēmām, ar citu cilvēku problēmām, jo burtiski tev jārisina citu cilvēku problēmas. Un, lai atslēgtos no tā visa, brīvajā laikā tu dodies krāsot, vai nu, tas ir kādās citās valstīs, vai, nu, principā, jā, tu brīvajā laikā dodies krāsot. Un tu tur redzi uz papīra tā, kad es strādāju šo lietu, es esmu bēdīgs, ne, bet es esmu noraizējies un man spiediens no to sākās. Kad es daru šo lietu, es esmu priecīgs. Visas krāsēns pēkšņi atkal šķiet dzīvi, šķiet skaistāk. Un tu, protams, skaties uz tām abām lietām jau pagai. Kā es varētu 100% šajā pusē būt sienai? Ar ka tu mikrofons man siena, ja? Šitā ir viens sēts puse, otrs sēts puse. Un tad es laiku mēģināju izdomāt, kādā veidā es varu pārlīst pārtai sētai šajā pusē. Jo tur vienmēr likās, ka tā zāle ir daudz, daudz foršāka. Katru reizi, kad es tur aizēju, pagaidi, es gribu šeit ilgāk būt, es negribu iet atpakaļ. Un tā lēnām domājot, tā kaut kā sanāca, vispār patreiz skatoties tā atpakaļ, un arī skatoties, ko es patreiz daru, kaut kā sanāca pārlīstai sētāji pāri, un tagad tā paskatoties, pakāpjot augšā, pastoties uz to otru pusi, ir tāds, ok, nē, paldies, šitajā pusē padzeršu ūdeni padzeršu, es nedzeru.
Ok, tas, es esmu dzirdējis tikai daudz mākslinieku sakām, nu, ja ļauj kreatīvi izpausties, ok, ņemu darbus, ņemu sadarbības, visu. Ja neļauj, tad nu, tikai tad, ja tiešām kabata spiež, un tad sanāk, tu principā dzīvoji tam pašam visdrīzāk cauri, un kas tev varbūt bija tā viena nepatīkamā sētas puse, un kas bija tas, uz ko tu vairāk gribēji tēmēt?
Nu, saprot, tur ar to izvēlēšanos un to visu, tur vienmēr ir tāds triki stavs, ja tu gribi tikai eksistēt, jā, tev tur vajag nomaksāt īri, ēdienas kaut kāds jāpērk un viss tas, tad tā var kaut kādu laiku dzīvoties. Es pats ar tā esmu darījis, bet atšķirās, ja tu vēlēsi kaut ko būvēt, jo tad tev vajag daudz vairāk, jo tev vajag, lai tu varētu paēst, lai tu varētu īri nomaksāt, bet tev vēl vajag būvmateriāls, būvēt lietas. Nu, es nerunāju par actually mājas būvēšanu.
Tikai reinvestēt sevi attīstībā.
Tieši tā, un tajā brīdī, kad tev nu, ir tas thresholds, kur tu vienkārši dedzini līdzekļus, un nekas nenotiek. Tev nav, nepaliek pāri, tu tur samaksā pa visiem īrēm vispārējo, un tev paliek tur 5 lati pāri, 5 repši, jo es tieši tik vecs. Un tad vajag lēn tā būvniecība noteikti, un tad jāsāk domāt tā, kā es varu efektīvāk šo darīt. Vajag līdzekļus, es vienmēr uz līdzekļiem, uz finansējumu skatos kā degvielu, jo man vairāk ir, jo es varēšu vairāk uzbūvēt. Un tas tāds svarīgs motīvs, kur varbūt tajā sētas pusē, kad ir šeit, tev kaut kādā brīdī ir labi, tas arī īstenībā baigais tāds slasts, kur, kad tev ir ļoti ērti, tu esi tur iedzīvojies, jā, strādā ar visu to. Ai, nu kāda jēga tur censties līst pāri šitani tik forši. Un man ar tā ir bijis ļoti ērti, viss nodrošināts, apdrošināšanas, viss super, bet nu visu laiku gribās šitani te. Un tev tur mēģina visu laiku, nē, vecīt, paliet šitani, paliet, te būs tik super. Un tad vēl jāpieņem lēmums, ok, šito visu paliek te, un tu bez nekā lien pāri, jo tev resursi kaut kādā brīdī beidzās, ja tev nav visu laiku resursi, kas visu laiku nāk katru mēnesi. Un tad sākās tā ekstrēmā lieta, kur tā, ok, kā es tagad izdzīvošu. Un šīs te lietas, kas visu laiku ir, vai tu paliec šajā komfortā, bet tu principā tur arī paliec, un visticamākais tad pēc tam 69 gados, tik cik man ir pārdzīvos par to, ka pats man vajadzēja tieši tad to darīt. Tagad jau ir pa vēlu, man tagad jau ir mazmeitas un vispārējais, un ko tad es tur iešu, man sirds netur.
Jā, tas mūžīgais, cik palikt tādā, nezinu, varētu saukt algotā darbā un jā, sākt iedarīt kaut ko savu.
Hei, tas nav vispār slikti, no algots darbs. Noteikti. Tas ir ļoti grūti no darba devējiem veidot šos apstākļus, lai būtu stabils, algots darbs. Tur cepur nost cilvēkiem, kas to dara, un cilvēki arī, kas strādā. Ir vienkārši, katram cilvēkam ir sava izvēle, ko viņš vēlās darīt, un manuprāt ir tāds tā kā noziegums pret cilvēci, ja tu zini, ka tev ir iekšā to darīt, bet tu to nedari. Jā?
Jā, nē, tas noteikti, jo man liekas, tā problēma sākas brīdī, ja tu dari kaut ko, kas tev visu laiku liek justies nu, netik labi par sevi, un ka visu laiku iekšā grauž, kā tu teici, tu esi tajā vienā sēdes pusē, bet tu visu laiku lūri pāri, nu kā tad būs?
Jā, un tu tur visu laiku lūrēsi, un tu pēkšķi skaties, o, tavs draugs pārlīda pāri, bet es jau nevaru viņam līst pakaļ. Nu,
jā.
Piemēram, tad Ēriks pārlīda pāri, un es tagad skatīšos, un, bāc, vecīt, kā tur iet, tu sūti man vēstules.
Jā, atsūt kādu bildi iemet skatā.
Met pār soga. Ir tā.
Jā, un tad tur ieslēdzas atkal kaut kāda savu veida vecā labā finanšu disciplīna, kaut ko iekrāt, kaut ko paturēt, lai tu vari nu, sevi atkal reinvestēt.
Jā.
Un kas tavā pasaulē skaitās tā reinvestēšana vai investēšana sevī savā biznesā, lai augtu tālāk?
Nu, tur ļoti daudz lietas, bet laikam jau visas tās pašsaprotamās lietas, kuras ir, lai veidot kaut kādu veidu biznesu, kas strādā, ir ļoti daudz tās slēptās investi, nu ne slēptās, viņas nav paslēptas ar undergroundā, bet vienkārši tās, kuras virspusē neredz, tur viss, kas saistīts ar kaut kādiem nodokļiem, ar komandām, kas strādā ar to visu un apkalpo, bet ir šīs redzamās lietas, un ja tā skatās atpakaļ, man liekas tā, tas grūtākais brīdis ir tajā brīdī, kur, kad tu esi palīdz šajā sētas pusē, tu saproti to, ka, okay, es varu ar savām rokām izdarīt tik, cik es varu izdarīt. Ir 24 stundas diennaktī, man ir divas rokas, es fiziski kaut kādā brīdī tu atduries pret jumtu. Tev vajag palīdzību, tev vajag komandu, jāsāk komandu būvēt. Un tas grūtākais brīdis, kas man liekas bija, kur tu saproti un apzinies to, ka tu tagad saņem šo atalgojumu no dažādiem projektiem, ar kuriem tu strādā. Un tagad tu nevis viņu savā kontā tur, bet tajā brīdī, kad viņš tev ienāk kontā, tu viņu izmaksā saviem cilvēkiem algās un pats aizēja mājās paliec ar 3 roll-down paciņām. Un tev ir jāpieņem lēmums emocionāli, ka it's okay, tā kādu laiku būs, kādu, varbūt 2 gadus, bet ja tu to gribi darīt tā pa īstam, tev jābūt gatavam, ka tā būs. Un ir vairākas reizes bijis tā, ka komandas viedri pat īstenībā nezinu, nu, nav bieži informāti par to, ka viss ir kā vienmēr, visiem samaksātas algas, un tad es sēžu un tā, ok, labi, nu, kaut ko izdomās, un tas ir arī, protams, interesants tādas situācijas, bet šādām situācijām arī rodās diezgan crazy visādi risinājumi, kas ir ļoti efektīvi, ļoti īsā laikā. Un tas ir tas, ko es esmu novērojis, ka vienmēr, kad ir situācija, ja tas spiediens ir ļoti liels, ja, tas tā kā tas, nu, teicins, dimanti rodās zem spiediena, ne, kā tur ir, nezāles uz dimantiem neaug, tas arī, bet ir svarīgi, lai ir šī dinamika, jo, ja viss labi, kāda jēga tur, iesprint, nu, piecelšos vēlāk, desmitos aiziešu.
Ieslīd lēnām apakaļ tajā otrā sēdes pusē bez
mazā. Nu, bez mazā, jā, tu tikai tagad darbojies ar savām lietām. Nē, nu, kas atkal, tas jau it kā ir tas mērķis, kuriem iet, bet es par šito daudz es domāju, vai es gribētu tā, lai viss ir jau izdarīts, daudz naudas, daudz viss apkārt, man pašam nekas nav jādara, visi dara manā vietā. Un tu tā kā tāda āmēba planē apkārt un skaties. Es tā negribu, es nevaru, es, man liekas, nojūktos tur nedēļas laikā. Man Jā. Vajag, lai ir bišītas tā, tagad jāatrisina šī problēma, tagad jāatrisina šī problēma. Varbūt tas ir kaut kāds psiholoģisks damage, es nezinu, nes psihologs, varbūt tas kaut kas nav tajā bērniņos kārtībā.
Nē, tas daudziem tā varētu būt. Kas tā bija viena grāmata? Tas bija, ja nemaldos, amerikāņu uzņēmējs, kas bija aizbraucis dzīvot Japānā ar kaut kādiem mūkiem. Es godu vārds neatceros, kas pa mūkiem un kas kur kā. Bet tā doma bija tāda, ka viņš dzīvo tajā klosterī un katru dienu tu pamosties, tev ir viens un tās pašas rutīnas un tev ir jārisina katru dienu ar vienu sarežģītāku problēmu. Tu iedod problēmu, tu viņu atrisini, tad tev iedod nākamo. Tu atrisini to, un tu iedod nākamo. Un Džeks tur diezgan ilgi bija nodzīvojis, un vienreiz viņš vienam no tiem vecākajiem mūkiem prasīja, ok, nu, kad tās problēmas beidzās, kas ir finišs? Un mūks teica, viņas nebeidzās, viņas ir bezgalīgas. Un tas ir, nu, tā ir tā visa doma, tajā klosterī tas ir viss, ko viņi dara. Mm-hmm. Un jā, un tad viņš beigās atbrauca atpakaļ ar atziņu, ka nu, tā pa lielam arī ir tev dzīve, tu visu laiku kaut ko jaunu risini. Jā, nu to arī esmu izdomājuši gudri mūki Japānā.
Jā, nē, bet nu tā ir taisnība, un skaties, ja tu tā paskaties, nu, vislielākās algas, vislielākie ienākumi vienmēr cilvēkiem, kuri risina vislielākās problēmas, un kuri ir spējīgi to izdarīt, jo ne visi cilvēki ir spējīgi uzņemties risināt problēmas, un ne visiem ir tas capability to vispār darīt. Mm. Un tas arī tāds interesants faktors, jo, nu, tur vajag specializētas zināšanas un specializētu pieredzi, lai to vispār darītu. Un ne katram cilvēkam tas jādara, jo ne katrs cilvēks ir domāts, lai to darītu. Nu, ne domāts, bet...
Katram nu, savs, kā ideja. Saka tāds,
katram savs, jā. Nu, nav sliktas profesijas, ir tikai slikti izpildītāji.
Jā, noteikti. Kāpēc ir daži, kas grib palikt anonīmi, piemēram, tavā pasaulē, un ir citi, kas nu, nav anonīmi. Vai ir kaut kāds, nezinu, iemesls vai kaut kāds stāsts, kā tas sākās, kāpēc tas ir tā turpinājies, vai, jā, vai ir kāds komentārs par
šo? Jā, nu es nezinu, es neesmu baigi anonīms, reka šeit tas esmu Jānis, prieks iepazīties, bet nu, tur arī katrs jau cilvēks izvēlās, kā viņš pats sevi rāda pasaulē, kā viņš to sevi iznes un kā viņš grib būt redzēts. Katram savu iemeslu. Es pazīstu dažus cilvēkus, kuri vienkārši ir kautrīgi, un tāpēc viņi vienkārši, es nevaru katru reizi, ko man filmē, es nevaru, nezinu, ko teikt, nezinu, pilnīgi blank. Lampa drudzes sākās, izskatās, ka tas, no, nezinu, 8. Klases iznāca ārā, paliku vasaras darbiem forever. Jā, nu, katrs izvēlās, kā viņš vēlās sevi iznest. Protams, anonimitāte visā grafitī kultūrā ir tāda neatņemama varbūt pat sastāvdaļa, un tā varbūt tās arī atšķirās šīs divas puses, kur ielu mākslinieki nav tik anonīmi, jo tu veido savā veidā tādu karjeru, tev jāiet uz mākslas izstādēm, tev jārunā ar cilvēkiem, tev jābūt tajā apritē, lai cilvēki zina, ka tu eksistē, tad šie grafitī kultūrā cilvēkiem tās lietas nav svarīgas. Nu, viņi varbūt tās, tagad gan miksējās tas viss, tur tagad vispār nav tā kā pirms 40 gadiem, kad es biju jauns, bet ir savādāk domāšana, ir savādāk, nebija sociālajie mediji tajā laikā. Tagad ir svarīgi rādīt visu. Tomēr, mēs nesen vēl runājām, ka anonimitāte tagad sāk kļūt jau par tādu ekskluzivitāti. Ja tu vari nolīst no visiem Google un visām reklāmām, tas jau ir, tur, nu, tas jau ir tāds melnās jostas levels.
Cienīgs gājiens, jā.
Jā, jo ļoti daudz tagad īstenībā apģērba brendi paliek populāri, kur neviens nezin, kas viņus tais, viņi speciāli tāda anonimitāte ie, un tad visi spekulē, man liekas, ka tas ir tas un tas dizainers, un tas arī izveido tādu intrigu. Un jā, nu, tas kā tas kustās, jo tagad jau jā, to anonimitāte, nu, ir tā, ka tur diezgan grūti ar visiem digitālajiem footprintiem un viss, kas paliek, ir vienkārši pilnīgs vaiprāts.
Par šos es arī daudz domāju, vispār, kur ir pasaule aizgājis tādā kontekstā, ka es skatījos dokumentālās filmas par Chicago Bulls, Michael Jordan, tad forša sērija bija. Un tur redzi, piemēram, pēc spēles iet komandos busu, tur varbūt kaut kādi 30 cilvēki pie busa viņus sagaida, tur paraksta viņiem autogrāfus un nu, dzīvo plus mīnus tā dzīve. Un kaut kādā brīdī tas tā ar vien aizkūliņojas ir, ka, nu, ja tu esi slavenība, tad, man liekas, tev dzīve ir, nu, drausmīgi sarežģīta, nu, vispār kā tāda. Un, jā, un tad ar visu to, vai tu esi anonīms, atpazīstams, varbūt bieži vien pat labāk ir zem radara dzīvoties, nekā būt tāda radara centrā.
Nu, jā, nu, nav laikam normāli, ja tu ej svētdienā pie ielu un tev cilvēks skrien pakaļ un tas viss. Es domāju, ka tas kaut kādā, nu, es arī skatījies kaut kādas intervijas un protams, ar cilvēkiem, kas ir nenormāli zinām, viņiem diezgan grūti īstībā psiholoģiski. Tur ir pie psihologa jāiet visu laiku un jāstrādā ar to, jo, nu, nav normāli, ka tu nevari pačilot parkā vienkārši ar draugiem. Mm. Un tad arī tev ir draugi, un tad tu nezinu, vai tie īstenībā tev ir īstie draugi, un ko viņi vispār, nu, visas šīs problēmas, kuras normāliem cilvēkiem, normāliem, lielākajai masai, ir nav šajā realitātē. Un tad, jā, daudz, Jim Carrey, man liekas, ļoti labi pateica, viņš gan vairāk par to par tām finansēm un to. Viņš teica, ka es gribu, lai katrs cilvēks saņem miljonus dolārus, lai viņi saprot to, ka tas nav tur. Respektīvi, visi vienmēr grib, es gribu būt miljonārs, davai, domāju, miljonu. Bet tāds nereit, un daudz pierādījumi ir daudz visādi šitie...
Piemēri?
Piemēri, kur cilvēki pēkšņi, kad dabū nenormāli daudz naudu, tu viņi tikpat ātri arī pakās, tāpēc, ka tu nesaproti, kas tas ir. Tu nesaproti, kā ar to operēt, tu nesaproti, kā nauda strādā. Iedot cilvēkam, kas nesaprot, ko ar naudu darīt, $100, viņi, principā, nākušajā dienā jau vairs neeksistēs. Cilvēkam, kurš saprot, nākušajā dienā jau būs $1,000. Un tā ir tā lielākā atšķirība. Un jā, skatījos, kur bija dokumentālā filma par šiem cilvēkiem, kas laimē šos lielos vinnests.
Loterijas. Tā kā es loterijas vinnē.
Jā. Un visi kā viens vienmēr saka, ka viņi labāk grib, lai viņi nekad nebūtu laimējuši. Tur, pirmkārt, tev visa ģimene tā kā šakāļu virsū ir. Tur pat bijuši, kur tur nošauj viens otru dēļ kaut kā, tur mantojumi dabūs. Nezinu, crazy cilvēki aiziet pilnīgi vienkārši pa pieskaru.
Drausmas.
Jā, nu, tā tad secinājums ir loterijas.
Nespēlē, ne?
vai nu tad jāsagatavojās tur tā speciāli.
Jā, skatoties uz Kiwi biznesu, kā tas varbūt izskatās šodien, un kāds ir attīstījies laika gaitā, kāds sākās, un jā, kas ir, vai ir vairāk ienākuma avoti, un kā vispār tas izskatās?
Nu, ja mēs runājām par to sēdus pusi, kuris tagad šajā sēdus pusē dzīvojas, pēdējo gadu tāds galvenais fokus bija un ir izveidot komandu, komanda, kas strādā ar lietām, kuras es iepriekš viens pats darīju. Tas, laikam, tāds primārais, lielākais, uz ko es tagad fokusējos, tāpēc višķīt mazāk visādas tādas redzamākas mākslas lietas notiek, jo tas notiek tā paralēli visiem citiem projektiem. Bet, nu, jā, kaut kā tas viss attīstās uz priekšu, laikam, man nav atbildes, kāpēc tas notiek. Tas kaut kā sākās organiski, jo es gribēju tik brīvībā, un tad tas organiski turpinās, kur, protams, es ceļos agri un eju ļoti vēlu vakarā mājās, kur mājas man ir principā tikai, kur es aizgāju pagulēt. Dzīvojas studijā vai pielips pie sava kompja, kurš arī ir pielips pie manis, jo šis laikar, es viņu neesmu izslēdzis, man liekas, kaut kādu gadu tagad stabili.
Kas tev ir kaut kādas lietas, ko tu esi mēģinājis komandai novirzīt, un ko tu varbūt esi paturējis sev?
Patreiz esmu grāmatvedis, sveicināti, Jānis grāmatvedis, ja kādam vajag, starp citu, droši zvanat. Šis ir tas interesantais, man liekas, bija tāds mīms, kur klients uzraksta, un tad tu aizraksta atpakaļ, ok, mēs šo izšķekosim, kur tu esi, accountants, tu esi dizainers, tu esi CEO un vispārējais.
Jā, man apspriesties ar manu komandu.
Jā, un tu apspriesties pats sevi un atbild. Bet tas ir kaut kas, kam jāiet cauri kaut kādā brīdī, ja tu sāc kaut ko darīt. Luckily ir cilvēki, kuri sāk ar kādu jau kopā kaut ko darīt. Es to sāku viens, un tad meklēju cilvēks, kas iesaistījās un kas arī diezgan organiski notika, jo cilvēki paši kaut kādā veidā gravitē virsū atrod un palīdz, un tad beigās jau tas, beigās vienkārši tu saproti, jau, pagaidu, mēs jau esam aprecējušies, zin kā.
Jā, cik gadi pagājuši kopā.
Jā, un kas ir, protams, skaisti, un tādas sadarbības vienmēr vislabākās ir. Bet ko es iepriekš gribēju tas stāstīt, jau aizrunāju.
kādas lietas tu esi nodeļģējis tālāk un ko atrēsti grāmatvedība viens?
Jā, nu, tās lietas, ar kurām man vajadzēja visvairāk vislaik darboties, neskaitot no dizaina lietām, tad tā sadala visu tādā aplī. Ok, šī lieta, un mēģina atrast cilvēks, kas par to varētu rūpēties. Un tādā veidā būvēja šo komandu. Tas, kas man patreiz ļoti patīk, Man vienmēr ir paticis, un tas arī viens no fokusiem, kurā domāt idejas, nu, domāt koncepts, idejas, problēmas, risinājums, ka ja agrāk bija tā, tev jāizdomā šis risinājums šai kampaņai, vai tas ir kāds cits projekts, un tad tev vajag, ok, pirmais solis, tad tās jādara dokumenti jāuztais, tad ir līgums, tad ir tas, tad ir jāizdomā koncepts, tad jāuztais, tad nu, visa komunikācija klientu un vispārreiz, tad tagad var ka ir ideja, tā aiziet pie māksliniekiem, grafiskā dizainera vai 3D mākslinieka, pastāsta visu, aiziet uztais kafiju, sēd pie kompi, dad grāmatu dīlu, un atnāca atpakaļ, un 3D dizainers jau kaut ko ir uztaisījis, un ir tāds, wow, tas viss notika paralēli, amazing, un nu, protams, lielākā skēlā tas viss uzreiz pilnīgi vispār savādāk ir, bet tas ir tas, kas... ko es visu laiku gribēju darīt, un tas ir tas, ko es visu laiku, kurus tā kā tiecos. Un būvējot šo, es iedomājos vienmēr, ka tas tāds liels engines, ja, create. Un tev viņš jāuzbūvē, bet kaut kāds laiks tev vienmēr paies, kamēr tu viņu uzbūvēsi, tev jādabūt tur viss sastādājas, kas tam vajadzīgs. Bet tad, kad viņš ir sataisīts, tad viņš darbosies, un viņš strādās, un viņš ģenerēs. Protams, tev jālai iekšā viņā degvielu, jo tev lielāks engines, tev vairāk degvielu laik. Bet viņš darbosies, un tad tu vari ik pa laikam, tā, man vajag svecas jaudīgāks, tā, pagaļ, man vajag šito zobratu, varbūt tās lielāku, un šīs visas lietas, un tu maini pieķūnē, un tad tev pēkšņi ir kaut kāds tur ķūnētais motors ar vēl vairāk zirga spēkiem, un tad, nu, es tā uzviem ar, nu, es tā kaut kā vizualizēju, un tad, vieglāk varbūt pastāstīt to ideju, bet jā, nu, tas būvēšanas process ir tāds, tev jābūt gatavam, ok, nākošos 5 gadus, vai 3, vai vienalga, cik tu izlēm, es katru rītu caušos, es ēdīšu tikai roll-tons, es neko nepirkšu, es būvēšu šo motoru, lai pēc 10 gadiem es varu pirkt vienalga ko, un man nav jāskatās, cik tas maksā. Nu, pieņemsim, tāda forša. Forši ideja, ne?
Jā, ne, vajag labs mērķis, un tas ļoti daudz ir nepacietīgi un gribās
Va, visu nepacietība.
Ātri tagad.
Velna sakne!
Un ekspektācijas ir nerealistiskas, bet reāli ir tā, kā tu saki, ka tu uzstādi mērķi, nu, un var paiet vairāki gadi līdz viņam tiec, un var arī pēc tam vēl vairāki gadi paiet līdz
Tieši
vispār
tā.
Tiec tam tālāk. Kas tev tagad atpakaļ skatoties tajā brīdī, kad tu līdi no vienas sētas puses uz otru, kas ir kaut kādas lietas, ko tu savam pagātnes sev tagad teiktu, ok, šādi toč nedari, un šādi, ok, es jau darīju pareizi, un vēlreiz var tos pašus soļus spērt.
Es, ja man būtu iespēja aizbraukt atpakaļ, tajā brīdī, kad es tur karājos uz sētas malas, Es varbūt tās sev teikt, mazāk raizējies, jo ir tas nezināmais, tev it kā ir kaut kas, nu, tev saprotams, oh, nē, nu kā, nu, tur taču būs labāk, bet ir tik daudz nezināmie faktori, un īstenībā tas jau ar tā vienmēr ir, ka tu ej, tas ceļš jau parādās, pēkšņi parādās, oh, pagaidi, es nezināju, ka te ir tā, un tu pēkšņi ej ar, un tajā, nezinu, tumsā ar to lāpu, tur atrod vēl viens džekiņš, arī tur ir, ejam kopā, un, ok, ejam kopā. Izrādās, viņš zina vairāk nekā tu, nezinu, es tur zinu, kā uzkrāsot kaut ko, viņš zina, kā sareiķināt, 1+1 ir 2, ejam kopā, viņš rēķina, es taisu, pēkšņi vēl vienu atrodam pa ceļam, vai viņš mums skrien pakaļ, jo viņš redz, ka tālumā, tad čaļi jau ir tikuši tālāk, un nu, nebaidīties no procesa, tad procesam ir tādam jābūt, nu, tas ir, man liekas, tā burvība ir tas process, jo, nu, tā ka viss būs uztaisīts, a ko tālāk? Nu, uztaisīt super malis, ne, tev diploms, ok, nu, ko pensijā ies, ko darīt?
Nākamais tā, grūtāks process.
Tieši tā, un ar investoriem, ar kuriem es komunicēju, un jau kādiem cilvēkiem, kas ir šajās lielajos biznesos, viņi vienmēr saka, pat ja viņam tur 70-75, es nevaru, man visu laiku vai kaut kādos startupos, man vajag, lai man ir visu laiku actions, es savādāk, es aizbraucu divas nedēļas uz kuru, tas nojūdzies, esmu, tu vienkārši, viņi, nu, ir cilvēki vienkārši, kur viņiem vajag to drive visu laiku, to drive, nevis tā, tā labi, es tagad izmučīšu šito visu, un tad beigās es atpūtīšos. Nu, tā ir, tas nav tik forši īstenībā, cik liekas. Nu, tā kā.
Jā, tā ir vispār, man liekas, tāda baigi slikta vieta, kur nokļūt, ja tu dzīvo visu laiku ar domu, tā kā man būs tas, jā. Vot tad. Jā. Tad es liekšu pārtēju sētai, tad es atpūtīšos. Tad.
Jā.
Man liekas, tāda foršākā, lielākā māksla ir mēģināt nu, to pīrāgu vai to picu nu, salikt tā sabalansēt, ka tev nav tur... Tikai mīkla ar desu, bet nu tev ir viss tā.
Nu, zin kā, tur savs. Visādi var gadīties, ka tev ir pica, jā, un ar vienu desu, vai tā maliņa ir pa visu šito tev uzpūtusies, kur nevar ēst pēc tam. Tur, nu, tur tā grūti ieprognozēt, jā, bet, bet nu ir tā lieta par to, ka skan višī tīzlī, jā, es atzīšu, bet nu es novēlu nevienam nesasniegt līdz galam tos gala mērķus, jo Arī man pašam strādājot pie projektiem un kādām savām lietām, vienmēr tu uztaisi to visu, tur taisi 6 mēnešu projektu, tur viss gatavo, izgatavo. Tajā brīdī, kad tu saproti, ka tā, viss ir izdarīts, labi, tu tur pasēdi, nē, nu super, aizbrauc, nezinu, uz Andreja liedzi ar aliņu, nu labi, viss jau, nu, viņš ir beidzies, viņš ir miris, nu, tas projekts, viņš eksistē, viņš tagad dzīvos pats savu dzīvi, bet tās darīšanas un tas... Viss tas process ir beidzies. Viss, valīt ir beigusies, jābrauc mājās vai arī, nu, ko tālāk. Tad vienmēr jāmeklē tālāk. Un baigi bieži pat neesmu līdz galam pabeidz, jau sāku nākošo lietu. Jo tas overlaps, nu, man nav vajadzīgs tur neko, es tur atpūtīšos. Bet, nu,
Tā pauze pat brīžiem vairāk traucē nekā nu, palīdz.
Jā, tur vienkārši tu vairākas resturēs pauzējis un ir tāds, ej, kādi jēga tērē to laiku. Un saprat, daudziem cilvēkiem patīk tās pauzes lielākas un vispārējais. Protams, tas viss ir kārtībā, tas, katrs cilvēks ir savādāk taisīts, katram cilvēkam savādākas motivācijas, ambīcijas un vispārējais. Bet skatoties tā atpakaļ vienmēr tajos brīžos, kur tu pauzē, man ir bijis, kad es iepauzēju bišu pa ilgu, kur ir tā, ka nu, tā nopietni jau es iepauzēju uz 2 mēnešiem un ir tāds, pa kaut kas nav kārtībā, es ceļos tur 11, iepriekš cēlos 5 vai 6. Vakarā, principā, es laiku skatos kaut kādu tur, nezinu, video, ne, filmus vai kaut ko tādu. Un tad tāds, pagaid, kad es pēdējo reizi kaut ko loģisku darīju? Un tad tev grūtāk ir no tā komforta izlīst ārā un kaut ko sāk darīt, un tad tev burtiski tā kā, ok, jālaužos ārā no tā visu. Un nu, tas tāds triki moments. Nu, katrs izvēlās kā grib, man es tur tā bišķi pačilo, aizbrauc uz to saliņu, pačilo, pasēdu bišķīt saulītāji, ok, braucam tālāk ar kuģi uz nākošo salu.
Un jau arī liekas, pienāks tā diena, ka tā jauda kritīs mazāk, bet kamēr viņi ir, jāizmanto. Jā. Kā tev ir ar projektiem? Kāds ir sadalījums par to, cik tevi pašu atrod un uzrunā un grib sastrādāties, un cik tev pašam ir jāmeklē kaut kādas lietas?
Tieši tikko runājām ar kolēģiem par šo, kad varbūt tās jāpamēģina, ka mēs ejam pie kāda ciemos, jo... Kaut kā baigi jocīgi sanācis, ka visu laiku, tu tā kā nevis apmētā ar tomātiem, nē, bet vēstules visu laiku tev sūta. Nu, tā kā visu, grūti par dažreiz atbildēt. Un tie projekti atrod mūs, mani, galvenokārt arī dēļ ļoti ilgās vēstures, kuras jau esmu darbojies ar šiem projektiem pirms tam, cilvēki, citā kādā projektā iesaistās, viņi kaut kāds labs komunikācijas attiecības bijušas, un tad viņi approačo tādā veidā. Un vairāk projektu, ar kuriem mēs tagad darbojamies, ir tikai tāpēc, ka kaut kad nezinām iemesu dēļ, es palīdzēju ar logo izveidi, kaut kad palīdzēju garāžas durvis nokrāsot, un izveidojās šīs attiecības, kuras, es teiktu, diezgan bieži ir ilgākas nekā draugu attiecības, kur iet piekdienā uz bāru kaut kādos brīžos, bet jo nu, tā ir.
Pašā startā gan es pieņemu, ka bija jāmeklē, vai jau plus mīnus no sākta gala tev kaut kā tas salīmējās, ka visi zināja, kur, ko tu māki darīt, ko tu vari izdarīt?
Grūti teikt. Es esmu strādājis vairākās tādās aģentūrās, teiksim tā, tad tur kaut kāds klientu loks savācies, un tas vienkārši vienmēr kaut kā organiski ir noticis. Tagad īstenībā, jā, ja man tā jautā, es pat nevaru parādīt ar pirkstu, kurā brīdī, kā tas tā kā notiek, bet, nu, laikam jau svarīgi ir tā attieksme, kā tu attiecies pret tām lietām, kas tev tiek uzticētas. Es personīgi vienmēr cenšos visu izdarīt maksimāli labākajā veidā, kāds ir iespējams uz to brīdi ar visiem iespējamiem materiāliem un līdzekļiem, kas ir tajā brīdī iedalīti. Un varbūt tas kaut kādu lomu arī spēlē. Jo, nu, būsim godīgi, ir ļoti grūti atrast cilvēks, kas ir ļoti, teiksim, passionate par to visu. Mm-hmm. Nu, tā.
Ar labu, pareizu attieksmi vispār.
Nu, jā, es pat teiktu, attieksmi tas ir atslēgas vārds. Tu vari būt no nekurienes, bet ja tev attieksme ir tieši tāda, kāda tajā brīdī ir nepieciešama, tu noteikti būsi pārāks par cilvēku, kuram ir 50 diplomi no visurienes, no interneta un no visurienes, bet ar ļoti sliktu attieksmi.
Tas, man liekas, arī baigi spiežās ārā, kad tu atnāc uz kādu projektu, un tā otra puse redz, vai tu esi ieinteresēts, vai tu gribi izzināt, jā, vai protams, tu to protams. Dari visur.
Sārāks projektu pozitīvu. Esam tikai tādā veidā dabūjuši atnāc uz mītingu, tu vienkārši nobombi ar visu galdu, ar idejām. Visi pēc, ok, kad mēs varam sākt? Pat neprast, nav jautājums, vai tur, kas tev, kur tu mācījies? Nekad dzīvē neviens nav prasījis. Tev arī neteikšu.
Labi.
Bet viss ir, galvenā lieta, tu vari atrisināt manu problēmu vai nevari? Ja tu vari atrisināt manu problēmu, es tev maksāšu vienalga, ko tu prasi. Nevari? Ok, man tad neinteresē. Nu, mums nav biznesa tad. Tā.
Tev ir kāds, kas šo ir mācījis? Vai kaut kā pats esi sava ceļa gaitā nonācis pie visām šīm atziņām?
Laikam, es domāju, ka tāds viens no, ko tu varētu zināt un ko cilvēki varētu zināt, es kādu laiku Mārķiņš Čibilds mani uzņēma, kā es gribētu teikt kā mentors, viņš man ir bijis mentors, četrus gadus bija man mentors, un ļoti īsā laikā ļoti daudz ko iemācījos. Protams, ir vēl daudz mentori bijuši, pats sev mentors un vispārējais
pieredze.
Grāmatas jālas. Es uz grāmatām vienmēr skatos, ka tas ir tā kā, zini, ka tu saņem mikroviņu krāsni, un tad tev ir pamācība, kā darīt ar mikroviņu krāsni. Tad tu grāmatā var izlasīt, ko cilvēks 40-50 gadus ir novērojis. Tur, nezinu, vienā dienā tu var izlasīt grāmatā arī, ka cheat code tev ir, ko vajag darīt, ko nevajag darīt, kā var labāk darīt. Un man liekas, tas tā, jo burtiski, tā vairākas tādas ritīgi labas idejas, es būtiski esmu atradis vienkārši grāmatā, kur uzrakstīts vienā rindiņā, un ir tāds wait a minute, un tu sāc domāt, tu sāc rakt dziļāk, tu sāc meklēt informāciju par to konkrēto topiku, nezinu, nodokļi, kas ir nodokļi, kāpēc viņi vispār eksistē, kā viņas maksāt, kāpēc viņi, kā viņas darbojās, un tad tu to saproti, un tad tu beigās spēlē pēc tiem noteikumiem, un tad tu atrod kaut kāds loopholes, kas visi ir legāli, nelegālas lietas nedaram. Un tad tu saproti, ja es daru šitā, tad es varu darīt arī šitā un šitā, un tad pazina grāmatvedēju, hei, mēs varam šitā darīt? Ah, neviens tā nedara, bet neviens neteikt, ka nevar darīt. Nu, un visās tādas lietas. Un tas ir arī baigi svarīgi. Tas ir baigi tādas grāmatas jālas.
Tā ir tāda interesanta lieta. Es grāmatas sāku salīdzinoši vēl dzīvē vispār lasīt. Tagad tā muļķīgi skan, bet arī es atceros savos 20 kaut kas gados, kad tieši kā tu saki, pirmo reizi tu lasi tādu foršu grāmatu un liekas tāds, wow, te ir informācija nosacīta bez maksas, kur tu var ņemt un pielietot.
Jā, 5-6 eiro tur lidos tā grāmatu.
Tagad tu tā skaļu saki, izklausās un ļoti stulbi, bet tad, kad pirmo reizi dzīvē tā atklāsmi uznāk, tas tāds nezinu, neiforijas moments vai...
Jā, tie ir tā aha moment, ka tu vienkārši pēkšu saprati, ko? Es visu dzīvi man viss stāsti nepareizi. Un, tas labi, tas vēl tur garāks topiks par to, ko kā skolas un vispārējo, bet...
Jā. Tev ir arī NFT projekts, un
jā.
Varbūt tur pastāstīt, kas tas ir, kā tas strādā, kā tu līdz tam nonāci.
Tā. Man vienmēr interesē visas jaunās tehnoloģijas, kas notiek, un šis bija arī viens no tādiem eksperimentālajiem projektiem, kur tajā brīdī, kad tas pēkšņi bija nenormāli visur aktuāls, jau pirms tam es tur biju iesaistīts tajā visā vidē, jo paralēli mēs tagad arī strādājam pie vienas spēles, kur mēs izstrādājam tieši visu konceptuālo, visu kā viss smuki izskatās.
Spēles? Tā kā, ok.
Actually spēle, kuru var cilvēku spēlēt. Es nezinu, vai es viņu drīkst teikt tagad. Anyways, ir spēle, jā, un mēs viņu dizainējam, bet visā tajā NFT, jā, nu, tā ir vēl viens tāds flanks, vēl viena tāds organisms, kas eksistē, un kuram ir savs tāds, kā lai nosauc, nu, tas ir tāds, jā, vēl viens dzīvnieks, teiksim tā, un mēs kaut kādā brīdī monsters. Saskatījām, Kā to varētu savienot ar mākslu, un tas vēl joprojām notiek, viss turpinās pasaulē. Vienkārši, kas ir mainījies, nu, no tā jāatskatās, bija tas super hypes par to visu vienā brīdī, tur uzsprāga, tur pilnīgi vecmams zināja, kas ir NFT, un viņš jau pirms tam visu laiku bija eksistējis. Tur vienkārši vienā brīdī viņš uzsprāga, jo varbūt
Marketingā daļa Covid. Marketingā kāds palaid, varbūt,
nu, tur,
vairāk piešķirts.
Jā, nu, protams, tur naudu iesaistīt visiem cilvēkiem, interesēja uzreiz, bet vēl joprojām cilvēki tur ļoti aktīvi darbojās. Tur ir cilvēki, kas vēl jau, nu, mākslinieki, pilnīgi crazy lietas tur dara, un ir tās komunas, un tas tāds, nu, vēl viens instruments, kā monetizēt mākslu.
Kāds, piemēram, realitātē man strādāt, es nopirktu NFTs, pieņemt, mm-hmm. tas kā digitāls mākslas darbs,
jā,
es arī
jā.
Varētu kaut ko fizisku dabūt, varētu viņu kaut
atkarīgs
kur nolikt,
no mākslinieka.
Es varētu viņu redzēt. Nu,
atkarīgs no mākslinieka, jo jā. Ir mākslinieki, kas, pieņemsim, tirgo īsto mākslas darbu, jā, un tad tas NFT tev nāk līdz tāds tā kā digitāls apstiprinājums par to, ka tas točni ir legit, nu, tu viņu var uz ķēdes apstīties, tu var pieņemsim, ja tu tirgo tālāk, tad tas cilvēks var pārliecināties par to, ka tiešām tas noticis, tas ir īstais certifikāts, kaut kādā veidā viņam tie kodi un viss tur salikts, un ka viņš darbojās kā certifikāts, un tad tu dabūt to fizisko. Bet ir digitālajie mākslinieki, kur tu vienkārši rauk, ka šis ir digitālais assets. Tā galvenā doma jau vienmēr ir tāda, tu nopirki šo assetu, kad mākslinieks bija varbūt netik zināms, pagaidīja pāris gadus un pēkšņi visu viņa darbi maksā 10 reizes vairāk nekā tu nopirki. Un tajā brīdī tu šajā digitālajā marketā ieliec tirgoties, un tad citi cilvēki, kuri tikai tagad piečojinojās, viņi, tirgo tieši, jo pēc tam iespējams tas mākslinieks, neviens jau nezinu, čo es uz augšu, uz leju, kas notiks. Tas tāds bišķīt ir tāds spekulatīvs mākslas, bet tāpat jau ir īstajā dzīvē ar īstajiem mākslas darbiem.
Jā, pilnīgi paņemt pats, arī uz audeklu uzīmē, nu, jā, precīzi tas pats var notikt.
Jā, kāpēc tirgojās mākslas darbi pa miljoniem un vispārējiem, tas jau arī investīcijas tools. Nu, cilvēks nopērk pa miljonu, nākošajā gadā pārdod pusotru miljonu, jo pēkšņi ir uzsprādzis viss markets, un, nu, ne markets, bet konkrētais mākslinieks.
Tad pēc būtības varētu būt tā, ka tikai paņem, teiksim, planšeti, uz planšetes tu uzzīmē kaut ko ļoti foršu, un tā vietā, lai tu tagad copy paste izsūti 100 000 bilžu kopijas, nu, teorētiski to var pārdot vienu man, un tad man viņš oficiāli pieder.
Jā, jā.
Bet teorētiski jau tu tāpatās var viņam sataisīt screenshots un sasūdīt visu.
Jā, protams, screenshot jau, tas viss tur jau tā, lai tas ir tas long argument par to, ka, bet kā, es šo varu uztaisīt screenshot un izdrukāt un vispār jau. Jā, tu vari arī uz mājas izdrukāt, tu visu vari datorā vienkārši screenshot uztaisīt.
Audekli arī var teorētiski
pārkopēt. Bet tas, ko tu nevarēsi nekad izdarīt, ir viņu pārdot. Tur tā galvenā esence. Nu, ko tu tur uztaisīsi screenshot un tagad, reku screenshots. That's not the point. Tu jau tirgo to digitālo asetu, kas ir uz blokķēdes, un tu viņu nevari mainīt, un tas ir tas asets, kuru jebkurš cilvēks varēs pēc tam, ko tu vecīt, kas tas pa screenshot, ko tu man te tagad tirgo pa 10K, viņš pilnīgi vienkārši, ko tu, nu, viņš nav ne uz ķēdes nekur, un nu, tur tā.
Ok, tad cikaiši tāds cita veida piederības veids. Nu,
jā, nu, tas vienkārši, kur tas viss attīstās, un, nu, tas eksistē, un viņš nekur nepazudīs. Tas ir skaidrs, vairāk kā skaidrs. Tur ir tik daudz iesaistītas, gan kompānijas, tur miljonu kompānijas iesaistītas. Tur, nu, tas, tur mēs nerunājam par kaut kādiem bariņiem, kur tur organizācijas tur pa 10 cilvēkiem taisa kaut kādas kolekcijas, un tur mēģina tagad visus apmuļķot.
Industrija attīstās, tas var uz visām pusēm aiziet,
jā,
tas
jā,
noteikti.
Jo tas jau ir eksistējis jau cik sen jau, tas pats kaut kādi, nezinu, CSGO skini, nu, arī tev digitālais assets nopērts tur pa $500, pēc tam, pēc kāda laika viņš jau dārgāk maksā.
Kas tas tāds bija, ko teica?
CSGO, tur, kur skraida apkārt, visi šaudās, okay, pistolēm skinus, un citās spēlēs arī digitālai asseti skini.
Seniori savā laikā kaut kādu mūlu online spēlēt, tur arī varēja zobenus pirkt pārdot
jā,
viens
pilnīgi otram. Pilnīgi tas pats princips, vienkārši agrāk tas varbūt nebija tik attīstīti, tad tagad tas jau ir nenormāli attīstīts spēlēs, kur tev ir šie NFT aseti, tu spēlē, dari kaut ko, dabū šos asetus, tu ieliec marketā, un tad ir cilvēki, kuriem nav laiks fiziski to spēlēt. Viņi, tā, man vajadzēja šo cirvi, lai es varētu sakapāt šo akmeni, lai es varētu iegūt šo un šo XX kaut kādas lietas, lai viņš pēc tam varētu viņus materializēt, evolvēt vai vienalga. Un tad ir šie cilvēki, kas vienkārši strādā spēlē, viņi dabūšas visas asets un viņi tirgo tiem cilvēkiem, kuri ir slinkāki. Un tāds viss notiek.
Ok, jā.
Tas tad, tā kā darbs, jauns
tad
darbs.
Tad rekurē cilvēks, kas nav gamingā, tad īsti pat neiedomājies.
Tas jau sen jau vairs nav tikai gamings. Nu, tas vairs nav vairs Nintendo, tev Super Mario tur skraida apkārt un tu tur uzvari un jēj, es uzvarēju. Un
bet, ne, bet šis tāds labs piemērs, ar ko to var nu, tā kaut kā saprotami arī izskaidrot savā ziņā. Man vismaz pirmajā brīdī.
Jā. Jo es domāju, ka pavisam tu būs arī tā, ka pavisam normāli būs, kur tu strādā? Es strādāju tajā un tajā spēlē. Tu burtiski no rīta 8:00 ieslēdzies iekšā, dara visas lietas. Un vakarā 6:00 ej tā kā ārā. un tas būs normāli. Tā būs reāli, tā būs norma.
Tā kā, kas tā filma surogāti.
Jā.
Būtu es redzējis, jā, apsēdies savā krēslā un tad
pavadīšu
kaut kur malc.
Pilnīgi. Nu, es redzējis un es redzu, kur tas attīstās un ar ko es esmu saskāries un projektos, kuros es iesaistos. Reāli cilvēki tur diezgan nopietnas algas pelna. Nu, tā nepa jokam īstenībā. Tā kā tas ir diezgan nopietni, tas vairs nav tikai spēles, tur spēlēt, šaudīt pa ābolēm.
Reku, talentīgs cilvēks, varbūt kāds jaunietis skatās uz tevi kā uz piemēru, reku, ko tu esi uzbūvējis, ko tas izdarījis, kāda tev prasmes ir, kā tu zīmē. ACDC savā dziesmā ir dziedājuši, it's a long way to the top, if you wanna rock and roll. Varbūt, ja tu atskatītos, kas ir, kāds ir bijis ceļš, lai nonāk līdz tam, kur te esi, vai iespējams kaut kādos tādos posmos saskaldīt.
Nu, Rocky. Rocky, akmeņaini. Nu, jābūt gatavam sasisties, nu, tur jābūt gatavam, tev burtiski tu paņem divas mačetes un vienkārši mauc cauri džungļiem, kur tev pilnīgi jebkas var nākt pretī, tev jābūt gatavam piecelties no visiem šiem sitieniem, jo lielāks un efektīvāks tas, ko tu gribi izveidot, jo tev vairāk pret straumi būs kaut kādā brīdī jāpeld. Tev draugi teiks, ko tu ņēmies, ko tu tur visu laiku dari, tev visu laiku nav laiks, tu visu laiku esi aizņemts. Mamma teiks, ko tu tur dari, es neko nesaprotu, kas tas vispār ir.
Negribu kaut īstu un, darbu strādāt.
Jā, jā, un ko tu tur muļķojies, ej, tas kaut ko normālu dari, kāpēc tu nevar strādāt, kā rekur, pasties dāvis, ritīgi labi, pasties, kā viņam iet. Un saprot, jā, liekas tā kā, nu, ko tu esi, viņam vienkārši teikšu, nē, es gribu savas lietas darīt. Bet tādā ilgtermiņā tas viss tev kaut kur galvā tā patās tur tusējās, un tas var būt tādā emocionālā, vājuma brīdī ir tāds, tiešām, ko es te ņēmos? Iešu reku te Vienu algu kurieni, kas man jādara, kur jāstrādā, lai man nav par to jādomā, nav pašam jādomā. Bet, nu, jābūt gatavam, kad būs šie, būs viss šīs lietas. Un man liekas, ka tas ir tikai normāli. Tad man parasti ir, nu, arī, ja, jo es jūtu lielāku pretestību, tad ir tas kompas tāds, ja? Un tu tā kā, tur pārāk viegli, tas ir viegli, boring, viegli. Un tu jūti kaut kādu pretestību, ir tāds, paga, šis ir interesanti. Tur pēkšņi, kur cilvēkiem, nezinu, tur sacaļās spalus uz mugurs, nē, šito nedrīkst, tur tāds, tā, okay, ejam šajā virzienā. Un tad pēc tam tu atrod tur interesantas lietas, jo daudziem cilvēkiem varbūt bail tur iet, un beigās tu aizvien tāds, oh, Džek, ko, nu, ko es te baidoties, tu visi super safe. Un tas lielais bubulis, kurš slēpjās tur aiz stūru, un tu tur aizvien. Un, kā, tu nav, tu rekur, nezinu, mazs kaķītis tusējās, un rekur, pēc cik viņš mīlīgs, un nezinu, tās bailēm lielas acis, no nezināmā ir bail, un vai kaut kā apņemties ar to, ok, es nezinu, kā būs, mēģinam sliktākajā gadījumā, un tad padomā, ok, nu kas var sliktākais notikt, nu ko, tu, ok, es varētu pie draugu gulēt uz grīdas kādu nedēļu, divas nedēļas, nu, ja nesanāk, var pie senčiem braukt atpakaļ, var uz laukiem braukt padzīvot, vienmēr būs kaut kāds risinājums, plāns, zē, ja gaļumo nesanāk, un smieklīgākais, kad
parasti sanāk,
jā, Un man patīk, es neatceros, kurā grāmatā tas bija, bet tā bija tas, tāds termins, viņi sauc par river people, nu, upes cilvēkiem, respektīvi, ja tu gribi kaut ko darīt, tev ir burtiski no tilta jālec iekšā upē pilnībā, tu nevari vienkārši stāvēt pie peļas ar vienu kāju vai pie jūras un pliķināt ar vienu kāju un tāds, nu, nezinu, tev ir jākrīt iekšā pilnībā tajā, ko tu dari. Tikai tad var tā pilnīgi just gan rezultātus, gan būtībā tev jāizveido tāda sev situācija, atpakaļ ceļu vairs nav. Viss. Nav vecīt vairs duris, kur iziet aizmgrējā, un tev tur sagaidīs, nu, oj, tu kā sasities, oj, nu, nāču, es tev tur zupiņa reku, jo tu sataisīta. Vai vienkārši tā, ka tu iekšā tajās durvīs, tu nolauz ručku nost, okei, okay. Tā, kas te notiek? Nu, un tu netiec vairs, tev nav tā opcija, kur tu atveri bišķi durvis un ar vienu kāju tā bišķi plūri iekšā un, nu, nezinu, it kā nais, bet nevar saprast, pagaidu, šitien foršāk it kā. Un, protams, ir, nu, viss šīs lietas, bet, protams, arī, nu, jāizvērtē, vai tur var lekt iekšā tajā upē, nu, tur varbūt tās, nezinu, tas, ka dāvis man pateica, ka vecīt šitas ir the real deal, Nu, arī vajag savam filtram strādāt, vajag izvērtēt, vai tas tiešām, nu, do your research, teiksim tā, do your research uz visām lietām.
Labs, tev, kas ir kaut pāris vai viens vai daži lielākie darbi, ar kuriem tu lepojies, tagad skatoties apakaļ, tāds, šis gan ir kaut kas baigi foršs.
Nu, kaut kad sanāca apkrāsot Titanika, bērnu, Velsā, jā, UK, tur tāpat kompānija, kas taisīja Titanic, tur bija kuģis uz sēkļa, kurš tur bija kā pārtī šips paredzēts, bet viņi tur neļāva viņiem, un tad viņš saimnieks pasauca, hei, mums vajag uztaisīt kaut kādu bazu, atbrauc apkrāsumu kuģi, hold my beer, Un let's go. Un tas bija interesants, tad, protams, Grey Rainbow, ko tu pieminēji, kur arī tur bija visādas interesantas lietas saistītas ar to sienu. Tur bija, man liekas, tur bija kaut kāda tiesa darba, kur cilvēki tur sākumā, kas tas ir, kāpēc tas ir domāts, kas tur notiek, un tad tur bija jāsūt paskaidrojumi un viss kaut kas tāds, beigās viss kārtībā, protams. Bet tagad tāds pēdējais, man liekas, ir reka talsos mēs bijām ar Nīlu, skrituļslidotāju, starp citu trešo vietu dabūju pasaules čempionātā Romā, un tad kopā ar komandu mēs tādu lielu pīsu uzrakstu talsos uzrakstījām, uzkrāsojām, un tā doma bija, kad īstenībā viss jau sākās, hei, Nils atnāca, klau, man jābrauc uz tām sacensībām, gribas kaut kāds interesants slidu dizainu. Nu, lai viņi vienkārši interesanti. Sākām domāt, nē, nu, davai, tu, davai, es ļoti atvainojies, bez davai. Ok, nu, taisam augšā, un tad ir tāds, ko tu mēs taisīsim, viss jau ir uztaisīts, visi dizaini jau, nu, iegūglē, viss jau ir uzzīmēts. Un tad izdomājām, ok, tam jābūt kaut kam lielākam. Taisam tā, ka tas dizains rodās no tā, ka tu taisi šo lielo uzrakstu, un tas dizains būs vienkārši tur abstrakts, tur viss notašķīts. Un tāda bija tā, o, oh, īstenībā, runājot, tā, pārgais jau aizmirst, man dāvanas ir, tā, rekur,
oh.
Uzlīme.
Labs, paldies.
Man ir vēl viena. O, oh,
super. Jāparāda šitāds. Pīs.
Vēl šitās salīmēs virsūs kamerā.
Aiziet.
Tā arī viņš izskatās no augšas. Un bija baigi interesanti, jo mēs tieši viņu krāsojām un brauca kāds no talsu domas, laikam, ar lidmašīnu pāri un atsūtīja bildi, ka no gaisa var redzēt, ka lidmašīna brauc pāri.
Nā, labs.
Bija tāds, wow, ok, super.
Viņi var vēl atrast kaut kur?
Jā, talsu lidlauks. Ieveizot talsu lidlauks, rītā var aizbraukt.
Aiziet, labs. Forši, mēs jau esam pie pēdējiem diviem jautājumiem patiesībā tikuši. Viens, ko es arī jautāju visiem viesiem, vai tu investēji savu naudu? Jeb kādā
jā,
formā?
Jā. Es investēju sevī. Jokes aside, bet es vienmēr esmu uzskatījis to, ka labākais investments, nu tāds, nu, tā ir nopietni runā, ir jau pats sevi, un protams, ir visi šie instrumenti pasaulē, kur investēt gan stokos un vispārējais. Es tur arī esmu darbojies un darbojies vēl projām, bet es to neuztvaru tik nopietni. Es vienkārši, nu, burtiski, nu, tu investē asetā X, asetā Y, tu pasties gada nogriezumā, ok, es šajā investēju tik, Šajā tik, kāds bija mans revenue, ja? Kāds jā. Bija iegums. Tad pasties, pagai, es stokos investēju šitik, un man ir tikai šitik. Es investēju sevī, un man ir šitik. Un tad, ok, nu, ja tu esi investējis, tu saproti. Nu,
jā, loģiski.
Turpinās investēt tur, kur tev tur
mazāk adē,
smieklīgi, sliktāk. Smieklīgi, un pēc tam ir tāds, nē, nu it kā, es jau gribu saukties investors, tu man jau kaut kur jāinvestē. Un nu, šīs te lietas, un protams, draugu idejas, kur var investēt, nu, protams, arī vienmēr jāaizsver risku un vispārējais, bet par tiem riskiem runājot, ja tu pats sevī investē, nu, ko tu sev pats piečakrēsi, nu, tu ne, pats sev piečakrēt, nu, teorētiski vāri īstenībā, bet, nu, tu arī var ar sevi strīdēties par lietām, bet...
Tā ir, man liekas, ļoti tāda liela un svarīga lieta, jo problēma, manuprāt, tajā, ka cilvēki saka, ka viņš investē sevī, bet faktiski neinvestē sevī, aiziet uz kino, tur nopērk, nezinu, čipšs.
bet, nu, ej, emocionālā veselībai tas ir baigi svarīgi īstenībā.
Noteikti.
Ir svarīgi.
Jā,
tas ir
bet,
svarīgi.
Bet kadrā ziņā, jā, ja ir to tāds konkrēts mērķis, kā tu liec iekšā sevī, lai tiktu kaut kāds priekš, attīstītos, kā cilvēks attīsti prasmes, attīsti savu biznesu, visu pārējo, tas jau, man liekas, ir tas dienas beigās tas lielākais, foršākais. Un ja tu nezini, kā ļoti labi investēt sevī to visu, nu jā, tad jau tev sāk parādīties visā citi instrumenti, kas tev varbūt var iedot brīvību, lai tu tiec uz to otru sētas pusi un vēlāk var atkal sākt investēt sevī, tā ka, Man liekas, grozies kā gribi, investēšana sevī vienmēr ir pats pirmais, ar ko nu, vispār jāsāk.
Tā nekur, un viss gan investēšana tūļos, kurus tu izmanto ikdienā, lai labāk, ātrāks dators pieņemsim. Tu pirms tam ir slikts dators, lēns dators, ļoti lego, investē jaunā datorā, lai to ātrāk visu var darīt. Un tas jau arī ir no svaru, tādā ilgtermiņā tas ļoti daudz ko nozīmē, un visādi kursi, jauni skili, jaunas prasmes, ja mācās kaut kādas uz lekcijām, jaunas zināšanas, viss principā būvējās apkārt zināšanām. Nu, tad es tā kā tāds liels dators, un tad kādas tur programmas sev lādēs iekšā, vai tu lādēji iekšā tur TikToku, Instagramu, vai tu actually lādēji iekšā, pieņemsim, ir tāda aplikācija Facts, man liekas, man patīk. Fakti, vienkārši jā, fakti, nav reklāma, bet man patīk, es viņu kaut kad vienkārši random nokačāju, un man patīk to, ka viņa dienā vienkārši tev tādā viena teikuma ziņā atsūta random faktu par pasauli. Pilnīgi random, tur tik amazing visādas lietas ir. Un tu vienkārši kaut kur ej, pēkšņi atnāk tāds, ha, wow, interesanti. Un piemēram, nezinu, tur bija pēdējais, es aizmirsu, kas bija pa vārdu, bet viņš uzrakst. Šis vārds ir vienīgais vārds angļu valodā, kuram neatkārtojās neviens burts, respektīvi tev ir vārds, kuram neviens, nav divreiz A vai nav divreiz S un tā tālāk. Un visādi šādas te lietas.
Interesanti.
Pilnīgi random fakti, bet...
Kaut kā katra reize tas kaut kādu jaunu okal čakru var paveikt, tas aizved pie cits idejas.
Un jo pats tu tur ne... Nu, ko tu tur googlēs tagad? Tā, kurš vārds kuram vārdam neatkārtojās burti? Un obviously, ka nē. Jā, nu, telefons ir arī vēl viens instruments. Un ja viņi pareizi izmanto, nu, tev burtiski ir kabatā visa pasaules informācija. Tev nav vispār nekāds attaisnojums, ka tu kaut ko nevar izdarīt. Un ja kāds man prasa, Klau, a kā var šito un šito? Bro!
Lietas paņem telefonu.
Tieši tā, nu, tieši tā. Un vēl tagad ar visiem ChatGPT un visiem pārējiem. Tev, principā, ir AI asistents, kurš tev var palīdzēt dzīvot labāk. Nu, kāpēc tu to neizmanto?
Kas būtu viens resurss, vai tā ir grāmata, vai filma, vai jebkas, kas, ko tu gribētu, lai tiešām visi noskatās izlasi, kas tev ir kaut kādu lielu tādu ha momentu iedevs?
Forrest Gump, definitely.
Mm-hmm.
Es viņu esmu nosties kāds 30 reizes, man liekas, jau. Ja man jāizvēlās filmu, es pateiktu to filmu.
Mm-hmm.
Kas gan jau, ka nav saistīti vispār nekādiem investimentiem. Ne, kas man tajā filmā patīk, šis Forrest Gumps un tā, man patīk tā, kā parādīts ir tā neatlaidība, kur viņš apņemās kaut ko darīt un kas no tā izriet. Kur tā ir ļoti tāda metaforiska lieta, bet pasaulē tā arī notiek. Nu, tu apņemies izdarīt šo vienu lietu, tu viņu dari no matter what, agrāk vai vēlāk, tur nav vienkārši citu opciju, tas vienkārši notiks, tas ir vienkārši tā kā tu ejis to, tu brauc to salu, 99% gadījumu tu neredzēsi to salu, tu esi okeānā, tu brauc ceļojumā, bet tu zini, ka tu brauc to salu, un tajā brīdī, kad tu atbrauksi, tad būs tāds, es izkāpju salas, un tu visiem būs, kā tu tur tiki, oh my god, kāds ir iespējams, nu, viņi neredzēja to visu brīdi, kamēr tu biji tur uz kuģi un brauc, un stresoju par to, vai tu čisti brauc uz to salu, vai tā bija pareizi, tas bija pareizais lēmums, toču nu vajadzēja, bāc, nezinu, un nu, tāds metaforiskāks references, bet, nu, tā jau viņš arī ir, nu, tu jau neredzi visu laiku to galamēķi.
Un, ja grāmata, kāda nāktu prātā?
Grāmata.
Minēja, ka es arī grāmatu lasītājs.
Jā, nu, ot, tu tam grāmatām, es diezgan daudz esmu lasījis tādas, ir tās tur self-help, tur visādas tās grāmatas, kas ir tur, bet vēl, kas man laikam tāds aizķērējis, es vairāk ir tas Roberts Kiyosaki ir tāds, tur arī tur tāds baigais, Džeks, kurš tur spredit jau kā naudu vajag tērēt, bet es atceros, ka Viņa dēļ, īstenībā, kur es noklausījos vienu to lietu, ko viņš stāstīja tieši par nodokļiem, tas man bija tāds, wait a minute, paga, tu vari uztaisīt savu uzņēmumu un norakstīt nodokļus un pirkt visus uzņēmumu, bet cenāk 21% lētāk nekā parasti cilvēki, kas pie valna, kas ir, kāpēc man šito skolā nestāstīja, un tad es tā kā sāku pētīt dziļāk, un tas bija kaut kāds tāds key elements. Jā, vēl ir tāds vecais OG Jacks, tāds Earls Nightingales, nu viņš tur arī tur tāds baigais OG. Man viņš laikam tā, jā, es arī kaut ko, tur viņu kaut ko paskatījos, baigi sen tas bija, un palasījis, tur citu, jo man viņa grāmata viena bija, un arī pilnīgi nejauši, bet jā, tas arī tāds viens, nu tagad jau, es vienkārši, YouTube laikmetā un šitie visā tagad arī visas, tieši nesen skatījos tur, oh, šitie visi guru, tur skamers un tā tālāk, tieši par Robertu Kiyosaki arī bija, kur, jā, viņš īstumā tur skamers, viņš tur apār, nu, viss apārdo, tur viss šitais džās, kas ir. Bet tad arī sāc tā, ka domā, pagaidu, šis džeks jau eksistē jau tik ilgi. Un tad ir šie YouTuberi, kur cenšās kaut ko controversial uztaisīt, lai tad ir tas tā kā ir for reals, vai tas ir dēļ skatījumiem, viņš gada skatījums.
Robert,
ir...
Roberts jau bija diezgan liels 90. Gados.
Tieši tā, un, zināms, viņš jau sen jau eksistēja forever.
Viņš gan ir tāds saudabīgs ar savām trakajām idejām.
Jā, bet, protams. Zin, katram ir, vajag ir... savu filtru, tur jau tā lieta. Tu nevari visu vienkārši tagad paņem grāmatu. O, oh, grāmatā Vis... teica, šitā jādara, es tagad darīju šitā. Katram ir savs filtrs, katram ir jākopi savs filtrs, tev ik pa laikam jāizkrat ārā visi tie putekļi, kas tur sakrājušies. Un arī visi sūdi, kas tur salien iekšā.
Tad jāizslauk ārā.
Tur jā, ar karčeri.
Ir, tāpēc ir vērtīgi. Tu paklausies vienu pusi, tad pretējo pusi, un mēģini saprast, uz kuru tev nedaudz vairāk velk, mēģini saprast, kur ir tā, ka, nu, priekš tevis loģiskāk, un tā, tu vēl paklausies trešo un ceturto daļu, un tā tev bildīt lietas kopā, pa lielam, jā. Pa visu.
Nu, jā, tur ir tāds, jā, tas ir tāds, zin, arī visu laiku savus filtrus, un visu laiku ir baigi jāuzmanās, lai tu neaizbrauc kaut kādā, baigi svarīgi, ja tu sako kādam no šiem cilvēkiem, saproti, uz kurien viņš dodās, lai tu saproti, uz kurien tu dosies. Savādāk tu vienkārši sēdi blaku šoferim un gaidi tagad, kur tev vedīs. Tu īsti nezin, kur tev ved, un tev aizved pilnīgi, tu izkāp kaut kur ārā pie kanalizācijas, kur tu toči negribēji būt. Un tagad tu tā, bet kāpēc tu brauci te? Jo tu nezini tā cilvēku īstos nodomus, tu nezini, kāds ir viņa īstais gol. Viņš tev var teikt vienu, īstumā viņš tev to saka, viņš tev vedīs uz hoteli, viņš tev aizved uz klubu vai otrādāk.
Jā, noteikti. Super. Liels tev paldies, ka atnāci.
Paldies, ka uzaicināji.
Jā, forši daudz jaunas atziņas un šovakar jāiet Forests Gumps skatīties mājās.
Jā, šovakar būs Forests Gumps un jā.
Jā.
Jā, jā, nu, jā, pavisam noteikti.
Cool, paldies. Čau.
Ok, paldies. Visu labu.
Nu tā.
Čik, pik. Super.